У эфіры радыё «Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США, і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часовы павераны ў справах Беларусі Алег Краўшенка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерства эдукации запэўнілі, что ситуация, якая мела место с Викой Мороз у 2006 годе, гэтым разом не повторится. Говорит керовник отдела сувязи с громадскостью Министерства эдукации Виктор Ивченков.
Там скандалу то нема. Треба, каб вырашили это питание и все на этом. Там еще вырашается вельми пристойно, так то. Не треба травмировать дитя и бабулю. Там еще нормально. Все будет вырашено на корысть девчинки и нашей державы.
А коли это будет вырашено?
В самый ближайший час, а может еще не завтра.
Не американский, не беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабуляй, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у некаторых заходніх краінах змяншаецца. У тым часе, як у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу павялічваецца. Всё больш моладзевых актывістаў, якія там вушацца за пераследу за сваю грамадскую дзейнасць, не могуць вяртацца на радзіму. Таццяна Поклад з Вільні.
Паводле дадзеных Верховнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрыманняў, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кирилл не был на родиме больше за 10 месяцев.
Заведена криминальная справа по артикулу 193, частка 1. Деяние от имени зарегистрированной организации. Мне погрожает до 2 годов тюрьмы.
Кирилл Атаманчик учится по бакалаврской программе белорусистики у ЭГУ у Вильни. И тут активно занимается громадской деятельностью. Он один из инициаторов и лидер студентской белорусской организации «Студальянс».
Пока что мы позиционируем себе и звучайно такая студентская инициатива, якая активно удельничает у громадско-политичной власти на Вильнюсе. Тут в Литве я являюсь официальным представником Молодого фронта. В будущем часе распочнется регистрация Молодого фронта как литовской филии.
У Эстоніі Андрэй Абозаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь.
Як и все политичные утекачи, Андрей Абозов не может ездить на родзиму, але ён у лику тих, кто не собирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчимость отримать громадянство одной из краинов Евразвязу.
Прозвольте, сейчас я маю право на громадянство, а на уста я на мне.
Вы не клянусь отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не клянусь. Я хочу домой в Минск.
А что вы зараз робите? Вы что, не готовите, не учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью. Делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
С політичним утікачем Андреєм Абозовим гутерла Тетяна Поклад. Чому білоруси з'їжджають у міграцію? Своїм досвідом поділився у блогу на сайті свобода.org мой колега Ян Максимюк.
Уже 10 років я на еміграції. Я з'їхав з Польщі у Чехію у 1998 році. Сім'я долучилася до мене годом пізніше. Головний мотив виїзду був економічний. Хотілося поправити матеріальне становище сім'ї. Але я не думаю, що 10 років тому я переїхав у Прагу продавати макарони або мобільники. Праца мілася дотичить Білорусі. І гэта було не менш важнае, чым лепшая зарплата. І яшчэ адна акалічнасць. Мая сям'я жыла ў Беластоку, а я туды наведваўся адно па канцатыднях. 4,5 гады такога цягніковага жыцця выматала мяне псіхічна. Я фактычна не бачыў, як падрастаюць мае сыны. Гэта не апраўданне сваіх уцёкаў з бацькаўшчыны, а проста памяшчэнне свайго эміграцыйнага лёсу ў канкрэтную сістэму каардынат. Я лічу, што эканамічную эміграцыю не трэба неяк апраўдваць. Сёння эканамічная міграцыя, прынамсі ў гэтай частцы свету, дзе я сяджу, успрымаецца амаль як неадлучны элемент грамадскага і палітычнага жыцця. Лепей жыць. Ці ж не гэта абяцае сваім грамадзянам кожны ўрад? Ды не кожны стрымлівае сваё абяцанне. А таму некаторыя грамадзяне выбіраюць працу падаткавай сістэме такога ўраду, у якога абяцанкі не разыходзяцца занадта радыкальна з месячнай зарплатай і цэнамі на хлеб і кілбасу ў краме. Значыць, усё для мяне так проста? Не, не ўсё. Бо эміграцыя, ці то палітычная, ці то эканамічная, яна заўсёды вяжацца з духоўным і сацыяльным выкараненнем, як сваім, гэтак і сваіх нашчадкаў. У мяне файныя чэшскія суседзі, з якімі можна вельмі прыемна правесці час суботнім вечарам за бутэлькай віна і пагаманіць пра сёе-тое. Але менавіта пра сёе-тое, бо пра сваё мы пагаварыць не можам. Бо сваё ў нас рознае і непераказнае. А таму я не маю адназначнага адказу, ці варта эміграваць. Хочаце з'ехаць – з'язджайце. Але не майце прэтэнзіяў да мяне потым, калі вам прыйдзецца плаціць сваю цану за выезд. Я сваю ўжо заплаціў, хоць можа яшчэ не да канца. Яна не вымяраецца ў далярах.
Цалкам блог Яна Максімюка на нашым сайце свабода.орг. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня Рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбаршы дзённік». Агляд выбаршай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты.
Я не слыхала ніякай кампаніі. Я інструкцію рабочую не нарушала.
Асоба. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага законадательства Рэспублікі Беларусь не выявлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт. Ініцыятыўную групу старшыні ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збочыц подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Никаких ЦУ у меня не было ни сверху. Мы не предупреждены. Я инструкцию рабочую не нарушала.
Повод для сябра инициативной группы Оксаны Самойловой вахтурка поводила себе надзвычай агрессивно.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла. Вы по старинке нет. Все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Игорь Коваленко просит притягнуть до администрационной отказности коменданта интернату. Нібыта яна загадала пропускать у интернат только инициативную группу старшини областного громадского объединения Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане Владимира Василенки. Гэта супернік Ігора Каваленкі. Што да учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую дэцэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жнівня газета Борисовська райвиконкаму «Адзінства», яка і виходить накладом більш за 12 тисяч особників, надрукувала артикул «Кранути увагою». Його автор, керівник Ради ветеранів города Борисова Володимир Жуковський, пише про дійного депутата Палати представників Віктора Гумінського. Після похвалу звертається до читачів з закликом. Цитую. Віктор Олександрович виставляє свою кандидатуру у склад нашого нового парламенту. Я звертаюся до виборців города з закликом підтримати мене і віддати голоси за цього годного і нестомного працівника. У Борисові збирається балітуватися місцевий предпринимальник Віктор Горбачов. Ось його на коментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение. Туда тоже сказали, ну вот, больше не будут. Это первый и последний раз. Там вот мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гумінському.
Особа.
На початку червня супрацовник КДБ разом з керівником Коблінського управління магістрального газопроводу «Белтрансгазу», де сябр БНФ Олександр Мех працював, уговорювали його не йти на вибори. Політик від зділки відмовився і при кінці червня був звільнений. Тепер про суд він домагається відновлення на праці, а так само потребує тлумачення у керівництва КДБ на конт законності методу утиску. Сьогодні господар Мех отримав лист з КДБ.
Я подавав скаргу на звільнення їх супрацовника. Батько Андрея отримав відказ. В отношении зложених вами фактів проведена служебна перевірка. Нарушений действующего законодательства Республіки Білорусь не виявлено. Замначальника управління Дедков. Гэтыя адказы это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнне.
5 жніўня ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасушына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча, Юры Фобішэўскі і Сергей Кастыленка. Інцыдэнт адбыўся падчас збору подпісу за ганаровага старшыню АГП. Каля пад'езду да іх падышлі некалькі чалавек і пачалі прызірацца. Затым адзін з іх накінуўся на зборшчыкаў подпісаў, звязалася бойка. У выніку актывісты мусілі звяртацца за медычнай дапамогай. Каментуе Станіслав Богданкевіч.
Это репрессивная страна, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучить завтра. З вами был Александр Байчун.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусю краінах еўразвязу. Карэн Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. На сённяшняе судовае паседжанне амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера канваіры заносілі на руках. Эмануэла Зельцера і ягоную сакратарку, грамадзянку Расіі Ладлену Функ, затрымалі ў аэрапорце 12 сакавіка. Як толькі яны прыляцелі з Лондону, 30 ліпеня пачаўся судовы працэс за зачыненымі дзвярыма. Зельцера і Функ трымаюць у следчым ізалятары КДБ. У судовую залю прапускаюць толькі ўдзельнікаў працэсу. Следчы абвінавачваюць Зельцера ў выкарыстанні фальшывых дакументаў, кантрабандзе наркотыкаў і камерцыйным шпіянажы. Прадстаўнікі амбасады ЗША выказалі занепакоены станам здароўя грамадзяніна ЗША, які мае шэраг хранічных захворванняў. Цяпер ён сябе адчувае настолькі кепска, што не можа самастойна падняцца па лесвіцы на 4-й паверх. Сёння ў судзе чыгуначнага раёну Гомеля распачаты разгляд пазову актывіста партыі камуністаў беларускай Васіля Мамкіна да дырэкцыі прадпрыемства «Электраапаратура» на незаконнае звальненне з працы і спагнанне ў гэтай сувязі 10 мільёнаў рублёў маральнай шкоды. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Спадар Мамкін на заводі електроапаратури робив звиш чверті стагоддя у інструментальному цеху у забезпеченні. У комуністичні часи був тут навіть секретаром парткаму КПБ. А пошні гади займав посаду начальника бюро у відділі матеріально-технічного забезпечення і не мав ані зауваги. Але 18 липня директор предприємства, член Совету Республіки Національного Сходу Віктор Жигар підписав загад на звільнення Мамкіна з праці нібито за систематичне невиконання службових обов'язків. Юрист заводу Наталья Катяпкова заявила в суде, что по вине спадара Мамкіна на предприемство не был своечасово завезен из России переклаз – специальный порошок, який використовується для виробу электронагравальников. У вынику заводу червені недовиконав доведенный Министерством промысловости подвышенный план на 498 миллионов рублей. Рабочие не отримали належного заробку, а инженеры – премии. Поводле спадара Мамкіна, потребный заводу порошок насамреч не был отриманы за несвоечасовой оплаты его российскому поставщику. Причем аккурат тады, коли активист был у отпочинку. Тому означенная сумма моральной шкоды, на его думку, будет одночасово и уроком члену Совета Республики Жигару, який при звольнении керовался не законами, а политичными меркованиями. Спадар Мамкін потлумачил это так.
Видимо, когда я был в отпуске, тут был случай, приносили газету «Товарищ» для меня. Ну, так как я был в отпуске, то пошел там наш один работник забрать эти газеты, ну, положить мне в стол. Газеты эти на проходной обнаружили, что у него, и директор там кричал, тоже топал ногами, уволить этого хлопца с работы. Но когда оказалось, что он тут ни при чем, он не себе нес. Ну, видимо, вот это вот и послужило основной причиной увольнения.
Василь Мамкін показал газету и судьи Галине Чарнашей, якая разглядая позовы активиста до администрации. Адміністрації предприємства. Вислухавши баки, суддя вирішила запотребувати додаткові документи і викликати у суд спеціалістів, відказних за забезпечення предприємства. Чергове посідження по справі призначене на 20 жнівня.
Валер Каліновський про справу гомельського активіста Василя Мамкіна. Ви на хвилях Радіо Свобода. Подведены выники уступной кампании. Сёлета студентами стали 83 500 абитуриентов. На бюджетную дзённую форму навучання залишено 23 800 студентов. Самой великой интригой сёлетней уступной кампании были проходные баллы. С подробязностями Гина Студинская.
Перший намеснік керівника адміністрації президента, старшиня Державної комісії по контролю за ходом підрихтовки і проведення уступних іспитів Анатолій Рубінов дав таку оцінку уступної кампанії.
По сравнению с прошлыми годами, кампания прошла наиболее организованно, спокойно. Второе. Организация процессов централизованного тестирования на очень высоком уровне. Механизм настолько отлажен до автоматизма, что здесь комар носа не подточит. Третье. В этом году система подсчетов баллов при выставлении оценки была вполне адекватной.
Нагадаю, что на централизованном тестовании по российской мове, математике больше за 40% абитуриентов набрали меньше за 20 баллов. Тобок не досягнули мінімуму, який дозволяє подавати документи у ВНУ. І Мінедукація у терміновому порядку знизила планку до 13 балів по російській і білоруській мовах, до 8 балів по математиці. Міністр едукації Олександр Радько признає, що тут є проблема.
Вопросы на будущее. Нижняя граница балла, я считаю, что она должна быть. Мы ее пробовали установить решительно, там 15 баллов в прошлом году, 20 баллов в этом году. Но это не для каждого предмета сходится. А мы рассчитываем эти баллы тогда, когда вырисовываются все результаты. Ориентировочно 10% мы себе границу должны держать.
Шмат хто з абітурієнтів сподівався, що прохідні бали будуть нижчі за літошні, бо тести у цілому здавалися з сьоліта значно гірш. Але гэтага не відбулося. У БДУ на філософію прохідний бал був 344, на міжнародні відносини 370, на прикладну математику 340. У БНТУ прохідний бал на факультет промислового і громадянського будівництва був каля 300. 342 бали треба було набрати, щоб поступити на перекладчицький факультет лінгвістичного університету. А ось у педуніверситет ім'я Танка на спеціальність фізика і математика приймали со 135 балами. У 11 ВНУ засталіся вакансії на бюджетне місце. Одна з причин – обмежована кількість тестів, тільки три. Але повялічувати їх кількість, каб у абітурієнта був більше вибір спеціальності, навряд чи будуть, заявив міністр едукації Олександр Радьков. На платное отделение так само усих запрет набирать не будут, сказал господар Радьков.
Мы понимаем, что прием надо регулировать. Казалось, ну хочет человек за плату, ну как же ему отказать? Нет, надо регулировать, потому что мы отвечаем за качество образования. И второе, это занятость населения. Ну вот, к сожалению, мы даже кое-где не добрали на педагогические специальности. Почему? Ну детей, к сожалению, меньше.
Такая ситуация потягне за собой зменшение планов приему на певные специальности, а тем часом у наступном годе у связи с переходом на 11-годовую эдукацию отбудутся два выпуски средней школы и два выпуски базовой школы.
Инна Студзинская про выники уступной кампании. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Что варто ведать, до чего треба быть готовыми белорусским студентам, которые едут працовать в часе летних вакаций на будовлю за мяжу? Что наилепше допомагает оборонить себе в чужой краине, коли працадавца порушая правы рабочих? Чем отрозниваются працы на будовле за мяжой и в Беларуси? Про студентскую летнюю працу за мяжой у США и Франции белорусские студенты, которые учатся в краинах и в развязу, рассказывают в новой передаче «Белорусская замежа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина упраз 25».
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня Василь Семуха прочитает переклады поэзии Райнера Марии Рильке и Виктора Гамулицкого.
Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, зі зборника «Книга годин», написана їм у 23-25 років молодим чоловіком. Молитви не блюзнеру я, Господь, як вичитав я з книг прадавніх, бо з тобою з'єднаний я тисяча кроць. Любов хочу отдать, мою любов. Ці любять батьку, тебе жалю преч, як ти ідуть от немочних стареч, без віри в силу рук його і плеч, і ці ж не кладуть завялих слов поміж сторонок давніх прахлих книг, давно вже не читав ніхто яких. Ці ж не спливають серцем битцем води, пакути, радості його нягоди. Чи ж батька нам не тое, що було, минуле, щужиненеє все, старе жести, спрахле різьо, бясилось рук, отцвіле чоло? Героєм часу був свого, лістіний, і он опаде, як прийде час цвісті нам. Його не клопот. Ягоний клопот нам, як жах нями, ягоний голос нам граніт алмаз. Хотіли б вислухати ягоний сказ, але не чуєм слов ягоних ми. Між ім і нами драма і любов, порозуміцем людям не дають. Ми тільки бачимо рух його губов, з їх гуки падають і вмовчі мруть. Тепер далі ми, чим раніше були, хоч нас любов веде у міражі. А як приходить смерть нам на землі, ми бачим, йон на гетій зорці жив. І гета батька нам, і я тебе за батьку маю. А гета ж наш поділ тисячокротний, ти, син мой, і тебе завсёди я познаю, як познає один і любий син, одинородний, хай навіть як старим стає». Віктор Гамулицький, польський поет, пори польського позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сон намлеє тиша, як зольний мглий павев. А в белорусских хатах шепт псальма калыша журботной скрипки спел. Тут солнце тьмяно лье праменье, на твары таямніча тені ляжать, як дух у затаєнні, што выжыць тут сумел. Беларуска дзяўчына у гнев не ўпадае, рэдка пачуеш смех, затое дух упарты і моцны мае анёла дзікіх стрэх. А характар яе статэчны, а нораў і гонар сардэчны, а зарок у каханні вечны, бо ламаць яго грэх. Беларусы сяляне, філосафы, долі, а цяжэлы ў іх крок. Ціхія ў полі, хаці, ў карчме і ў касцёле, сонна вялы ў іх зрок. Ты спіш, а доля пышным кветам, кажуць так тут зімой і летам. І журботна радасна гэтак плыве жыцця паток. У беларусаў не любяць мяняць сумневы, бо і сам свет такі ж. Яны з курганоў слухаюць небылі спевы, і што кажа ім крыж. Чуюць Бога ў віхураў хоры, бачаць яго ў шчасці і ў горы, у стрэсенай громам прасторы шукаюць Бога звыш. О, беларуская мова, твой спевны гук будзіць рэха былых гадоў. Табой усцешаны міралюбныя людзі, дзеці пушчаў садоў. У сугучы славянскае слова ты, як песенька жаўручкова, шчабятушка салодкая мова, мядовай ліпы цвет. Беларуская песня, як гэты край сівы, ты сумны песты чар, з курганоў і магілаў твае ўсе матывы, з енку сялян твой шарм. Сёння цвіцеш у забытым сненні, а як майстар спяе ў натхненні, свет застыне ў нямым здзіўленні, запяе ў ім душа. О, беларускі народ, аціхнуць навалы, зашумяць зноў лясы і загучаць у адзіным суладным хоры ўсіх славян галасы, а ў ім твой званочак вясновы, як золак птушыныя мовы, мілажальны і адмысловы, спелы колас красы.
Васіль Сёмаха чытаў пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага. Заўтра літаратарка і праваабаронца Паліна Качаткова прачытае прозу са зборніка «Начныя размовы». Выбраныя з «Начной чытанкі» на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай ефіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.